podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group. U mikrofonu dnes vítáme náměstka pro lékařskou péči, manažera operačních oborů Nemocnice Šumperk, doktora Josefa Čikla.
Pan doktor je zároveň primářem následné intenzivní a ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.
Vítejte!
Dobrý den.
Dobrý den. Můžete nám prosím vás tu celkem komplikovanou funkci vysvětlit?
Je to vlastně nejvýznamnější z těchto funkcí je náměstek léčebné péče v Nemocnici Šumperk, která zastřešuje lékařské profese. Manažer operačních oborů je podsložka, kdy v současné chvíli jsou tři manažeři. Je manažer operačních oborů, manažer neoperačních oborů a manažer komplementu a primář následné intenzivní péče. To je vlastně část, která se od nově vznikla, je začleněná pod ARO, tak na rozjezd to vedu.
Jak dlouho teda, jestli se můžu zeptat?
Tak rok jsem primář následné intenzivní péče, jinak předtím jsem působil v Nemocnici Šumperk 15 roku jako primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení.
Tak to je poměrně po takové době celkem velká změna pracovní pozice. Od asi té akce k spíš k těm papírům.
No, ta akce tam zůstává pořád.
Kudy vedla cesta do Nemocnice Šumperk?
Do Nemocnice Šumperk vedla cesta poměrně jednoduchým způsobem, kdy mě zavřeli moji nemocnici v Rýmařově a hledal jsem, ani jsem nehledal místo, měl jsem dvě možnosti, dělat primáře v Bruntále a do doktora, tehdejšího ředitele nemocnice, od doktora Volnohradského jsem dostal nabídku dělat primáře v Nemocnici Šumperku, což byla cesta evidentně trnitější, protože v Bruntále jsem v tu dobu už sloužil a bylo by to pro mě jednoduché, pohodlné, komfortní, ale Nemocnice Šumperk byla obrovská výzva, je to velká nemocnice, velká změna a tuto výzvu jsem přijel a byl jsem rád, že jsem ji dostal.
Bruntál i Šumperk, to jsou obě dvě, v podstatě dalo by se říct, příhraniční města. Proč zrovna tady tenhle ten kraj jste si vybral a očividně jste se rozhodl, že už v něm zůstanete?
Asi od 6 let žiju v Podhoří Jeseníku, takže tady v té oblasti víceméně jsem zakořeněný, líbí se mi tady, mám rád Jeseníky, mám rád hory a Šumperk je velice krásné město, ale do Šumperka jsem nešel kvůli tomu, jestli je to krásné město nebo ne, ale kvůli zdravotním službám, kdy nemocnice v Šumperku je opravdu velká, poskytuje vlastně péči v základních oborech a spád nemocnice je tak velký, že to generuje spoustu zajímavých případů a je to opravdu velmi dobrá nemocnice s velmi zajímavými případy.
No a ten nejzajímavější za dobu vaší kariéry?
Těch by bylo spoustu.
A ten nejzajímavější?
Chceme to skutečně vědět?
Tak různé intoxikace, různé kuriózní úrazy, různé takové. Ty s tím zajímavějším koncem a relativně veselějším je intoxikace metylalkoholem nebo etylenglykolem, teď přesně nevím, myslím, že to byl etylenglykol Fridex, nemrznoucí směs, kterou nastražil někdo na bezdomovce do popelnice, do nějakého demižonu. Zajímavé na tom bylo, že nejdříve policie a záchranná služba hrozně alarmovali, že nějaký bezdomovec ve stanu umřel do rána, což mě na tom nic tak zvláštního nepřijde. Ale potom začali vykládat, že pili něco večer a pak, že další je takový malátný, tak pak jich dovezli asi 8, tak to bylo takové zajímavé. Tak všichni skončili na dialýze a člověk jim úplně nevěřil, že by to mohli být opravdu intoxikovaní a oni byli.
Mě teda ještě zajímá, jaký je takový teda typický pacient na ARO.
To by mě taky zajímalo.
Šumperku.
Tak typický pacient na ARO je se selhávajícími vitálními funkcemi. Z těch příjmů z terénu jsou to stavy po resuscitaci, kterých ale není tolik, naštěstí. Potom jsou to různé úrazy, různí opilci, ale to ti opilci zase skončí spíš na intenzivní péči, jak na ARU. různé úrazy hlavy a potom vlastně na intenzivní péči je potom mnoho pacientů, kteří jsou buď mají komplikované onemocnění, anebo ta jejich léčba se nějakým způsobem komplikovala, tak je potřeba poskytnout vlastně vyšší úroveň péče.
Váš kolega mi v jednom rozhovoru do našeho magazínu prozradil, že typickým pacientem na ARU je muž středního věku s úrazem hlavy v podnapilém stavu.
Jejich dosti.
Jejich dosti. Tak to asi souvisí s tou naší naturou, že jo, českou.
Proč jste se rozhodl pro medicínu? Pro obor anesteziologie, když už bychom měli být konkrétní?
Jako dítě jsem chtěl být veterinář, ale tak to je... Pak rodiče mi vysvětlili, že veterinář neošetřuje tygry a lvy, ale vesměs prasata a krávy. V té době, dneska by to byly asi pejsci a kočičky, tak to by bylo zajímavější. Ale na gymnáziu jsem uvažoval buď studovat nějakou výpočetní techniku nebo matematiku, fyziku. Nicméně, když jsem potom ve druháku, ve třetíku na gymnáziu viděl, že nějaké programy, které člověk tvoří, tak když tam přišli první PC, vlastně první počítače ze Slušovic tehdy, všechny ty programy už byly vymyšlené. A hlavně, když člověk začne přemýšlet o tom, co by ho bavilo celý život, tak je to potom těžké rozhodování a mně přišlo, že medicína je nejvyšší stupeň vzdělání, který můžu mít. A chtěl jsem prostě to nejlepší. Myslím si, že je to pestrý a že se to neomezí. A ARO jsem si vybral, protože je to obor, který miluju, ale hlavně je to obor, kde je akční. Ten lékař, který nastoupí na ARO, vlastně velice, velice rychle pracuje samostatně na rozdíl od jiných oborů. Neznamená to samozřejmě, že experimentuje, ale když uspává na jednom sále, tak vedle má kolegu, který mu pomůže, takže může záhy vlastně pracovat sám a člověk se toho nejvíc naučí práci, než chirurg, který tráví čas přidržováním háku anebo časem na ambulanci, tak to samozřejmě je taky důležitá práce, ale než se k něčemu dostane sám to trvá.
Takže nelitujete, že se nestaráte o pejsky a kočičky a jiná domácí zvířata? Ne, ani tygry, ani lvy?
Tak to jsem ještě opomenul, profesi jako popelář a řidič autobusu, ale tak to bylo jako malé dítě ještě hodně, tak to jsou asi standardní.
Ale tak to vám určitě zůstala nějaká záliba v autech, že jo?
Tak v autech, jo.
Nebo chodíte do práce pěšky?
Jezdím autem.
Co vás přivedlo k rozhodnutí kývnout na manažerskou pozici? Pořád se pohybujete v tom světě medicíny, ale přece jenom už kus toho svého pracovního času musíte asi věnovat manažerské funkci.
Tak k manažerské funkci mě v podstatě přivedla osobnost doktora Polacha, kterému věřím, je velmi dobrý psycholog a věřím tomu, že společně dokážeme spoustu věcí a opravdu mě přesvědčil svým přístupem, svým chováním a je to prostě člověk, kterému bych chtěl pomoci.
A dostanete se vůbec ještě tedy k péči o pacienty?
Dostanu a vždycky se dostanu.
Často? Častěji než k té manažerské funkci?
Dostanu se k tomu méně, ale nikdy si to nenechám vzít, protože je to něco, co nějaké dovednosti, které mám, které jsem se naučil a ty určitě nechci nikdy ztratit, protože manažerská pozice může být dočasná, ale doktor budu pořád.
Profese lékaře je to jako jízda na kole, že se to nezapomíná?
No, některé věci se nezapomínají, ale samozřejmě, když člověk něco nedělá delší dobu, tak nemá ten klid. Ono to není o tom, že by něco zapomněl nebo nezapomněl. Je to tak, že když něco děláte, to třeba v té anesteziologii, dejme tomu třeba císařský řez, který je to prostě standardní anestezie u drtivé většině u zdravé ženy, takže to není nic až tak zvláštního, ale je to zase anestezie, kdy má člověk odpovědnost za dva životy a když začne to dělat, tak si je takový nejistý nebo prostě má k tomu respekt. Neříkám, že ten respekt ztratí, ale když toho potom těch císařských řezů udělá, nauspává prostě dosti, tak má takový, jako cítí se jistější. Samozřejmě musí člověk být ostražitý, mít respekt pořád, ale ten vnitřní pocit, že to umí nebo že to v tom je zběhlý, tak ten se získá jenom tím, že to člověk dělá.
Po kolika jste ho získal vy?
20-50.
Máte strach? Dneska přece jenom ta doba je jiná, než byla, a přibývá nejenom stížnosti ze strany pacientů, ale i různých jako trestních oznámení a tak dále. Má to někde prostě lékař tady tohleto v paměti, nebo vůbec na to nemyslí, vůbec to prostě úplně to člověk vytěsní a neřeší to, dokud nepřijde nějaký problém?
Já osobně to neřeším, snažím se poskytovat zdravotní péči tak, jak je podle mě nejlepší. Protože když se člověk začne bát, je to cesta do pekel. Tím nechci říct, že má být prostě nebojácný a nepřiměřeně sebevědomý. Nicméně, když někoho léčíme, tak jako obávat se toho, že mě někdo bude popotahovat po soudu, to nemá cenu tu péči ani poskytovat. Prostě musí to dělat v tu chvíli, jaký je jeho nejlepší vědomí a svědomí samozřejmě. Když se nějaké komplikace vyskytnou, tak potom, když se na to člověk dívá s odstupem, to může vnímat trochu jinak, ale všechny, když jsou nějaké znalecké posudky nebo nějaké soudní spory, tak se to posuzuje vlastně v kontextu té dané chvíle. No, protože jsou třeba situace, kdy člověk má na rozhodnutí nevím, sekundy, minuty, nemůže prostě hodiny něco řešit a vymýšlet nějaký postup, když je to akutní, tak se musí nějakým způsobem rozhodnout a musí, v tu chvíli se rozhoduje podle toho, jak si myslí, co je nejlepší.
My se toho nemůžeme nedotknout. Poslední rok. COVID. Přece jenom říkal jste, že jste dělal 15 let primáře. Jestli to můžete prostě, jestli byl ten loňský rok, nebo závěr zejména toho loňského roku, ten podzim a možná ten začátek, jestli byl v něčem výjimečný.
Pro vás bylo, bylo to hektičtější, ale je to vlastně péče, kterou běžně poskytujeme. Akorát se pro nás změnilo prostě používání ochranných pomůcek, kdy člověk se chrání víc při styku s těmi pacienty. Ta covidová pneumonie je specifická. Naštěstí ti pacienti, kteří skončí na ARu, jsou to zlomky těch pacientů. Znám desítky, stovky lidí, kteří prodělali covid a neměli nějaké větší potíže. My jsme měli na ARu nebo na intenzivní péči hospitalizovaných asi 110 pacientů. Ty nálezy, které ti pacienti mají, tak jsou ty plicní rentgeny a CTčka jsou hrozný. Postupně tam jsou i mladší ročníky, už tam začínají být i lidé, kteří neměli nějaké komplikující onemocnění nebo nějakou obezitu výraznou, takže posouvá se to. Ta covidová pneumonie je specifická, takže ta péče je komplikovanější, je složité ty lidi uventilovat, protože tam veškeré konvenční postupy nebo selhávají, protože tam je problém, že dochází k trombotizaci v plicních cévách a ty ventilované části plic nejsou prokrvené, takže se s nimi dělají různé otáčení na břicho, takže ta péče o ně je náročnější. Myslím, že třeba co se týče očkování, je vidět, že jakmile vlastně se začalo v nemocnici Šumperk očkovat, tak lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsou vlastně všichni se v průběhu dvou týdnů rozhodli, protože se nechají naočkovat. No, myslím si, že je to spíš v kontextu, že vidíme ty nejtěžší stavy, které často nedopadnou dobře, ale je to dané tím průběhem toho onemocnění.
Takže i to byl v podstatě jeden z těch důvodů, proč jste se rozhodl vynáčkovat. Byl jste jeden vlastně první hned na Určitě. Kraji roku, když člověk jako dennodenně vidí, co ta nemoc dokáže udělat, tak prostě k tomu asi má nějaký přirozený respekt k té nemoci.
To rozhodně, já se toho nebojím, ale zase jít tomu naproti je asi zbytečné.
Jak se jako lékař díváte vlastně na to, že odkládáme několik tisíc operací za rok? Jsou to vlastně výměny kloubů, kyčelních, koleních a tak dále. A nejsou to jenom ty, že těch zákroků je celá řada. Odneseme to jako společnost, tohleto posouvání na úkor covidu a covidové situace?
Částečně asi ano. tam v současné chvíli se některé endoprotetické výkony se provádí, ale jsou to jednotky případů, protože v současné chvíli se můžou operovat akutní pacienti nebo pacienti se zhoršeným zdravotním stavem. Je to velice, velice komplikované, když vlastně v nemocnici Schumberg děláme kolem 700-750 endoprotéz ročně. Máme čekací listinu na ty pacienty a vlastně v současné chvíli se ta čekací doba automaticky prodloužila o rok. Takže některé ty pacienty s těmi nejtěžšími artrozami a největšími potížemi jsme začali postupně odoperovávat. Komplikované to je tím, že máme méně personálu, protože máme infekční lůžka otevřený, takže je to složitější, nicméně ti pacienti si tu péči zaslouží. Nevím, kdy odoperujeme ten zbytek, protože myslím si, že těch 750 endoprotéz ročně je na naší nemocnici, dejme tomu, taková stropové číslo. Ještě něco málo by se dalo udělat, ale není to tak, že uděláme za rok 1500-2000 endoprotéz. Ti pacienti musí někde ležet, musí pro ně být prostor na operačních sálech, takže to budeme před sebou valit jako kouli. Jinak pokud jsou to pacienti s nějakými malignitami nebo prekancerózami nebo podezřením na nějaký zánětlivý onemocnění, který by se mohlo zvrtnout do nějakého zhoubného, tak tito pacienti se samozřejmě všichni operují, protože není možno, je to samozřejmě operace, která není život zachraňující, nicméně odložení u nějakých potenciálně maligních věcí nebo potenciálně zvrhnutelných se v maligní bujení o měsíc, dva, tři, to je prostě nepřípustné. To by bylo poškození těch pacientů. V nemocnici Schumberg je to vždycky na zvážení každého primáře daného oboru a eventuálně ošetřujícího lékaře, jestli ten výkon je potřeba provést nebo není. To samé u těhotných pacientek. My prostě asi nemůžeme říct, aby na půl roku miminko přestalo růst a že bychom ty výkony udělali pak dodatečně.
Zavřené jsou restaurace, veškerá sportoviště. Jak moc se to dotklo vás jako v osobním životě a jak si to snažíte kompenzovat jinak? Někteří začali pít chleba, někteří prostě začali se věnovat věcem, které by je ani nikdy v životě nenapadly. Tak objevil jste nějakou činnost? Jste si nemyslel, že někdy se do toho pustíte?
Vyšívat jsem nezačal.
Jste mě zklamala, jsem čekala, že řeknete nějakou takovou činnost.
Současná situace mě omezuje hodně, strašně rád cestuju, poznávám, velmi mě to mrzí, že nemůžu nikam cestovat. Jsou vlastně dva typy lidí, někdo žije, aby pracoval a někdo pracuje, aby žil. Já jsem ten typ, který pracuje, aby žil. Samozřejmě práci mám rád, ale je to taky prostě prostředek k získávání finančních prostředků, s kterým asi sekundárně dělám radost.
Takže netrpělivě čekáte na covid pas.
Takže rád chodím do restaurací, ochutnávám zajímavé jídla, že to teď odpadlo.
Takže vaříte doma?
Vaříme doma, částečně. Co se týče sportování, tak rád jezdím na kole, tak to se v současné chvíli dá, takže to není problém. I vlastně loni jsem aspoň měl v březnu velkou formu, když jsme týmovali, tak jsem našel spoustu zajímavých částí tady v okolí Schumperka, Bludova, Velkých Losin. Tady v okolí jsou to místa, které jsem ani nevěděl, že jsou. Má je člověk 10-20 kilometrů od domu a vůbec neví, že jsou, takže v tom to bylo dobrý. A pak hrozně rád lyžuju a to bohužel jsem taky nikde nebyl.
První věc, co uděláte, až budete moct někam vyrazit za hranice, kam to bude?
No doufám, že už to bude v létě nebo na jaře, tak to bude někde do tepla nebo k moři.
To se asi těšíme všichni.
Myslím, že ano.
Pane doktore, moc děkujeme za to, že jste si našel čas a přišel jste za námi natočit dnešní podcast. Já doufám, že se posluchačům naše povídání líbilo.
A velké díky patří divadlu Schumperk za to, že nám pomáhá tento podcast natáčet.